Solamente dicir dúas cuestións que, polo que din visto do programa, me parecen moi importantes. Unhas gracias polas numerosas películas coas directoras son mulleres. Eu quero tamén deixalo en riba da mesa. A ver, as que temos gafas lilas e cristales lilas, violetas, pois vemos moitas veces esa visión, sáltanos á vista. Moitas protagonistas son mulleres. E desde logo, que se vos fixades, eu recomendaría, as curtas tamén son cine, porque as curtas, eu creo que sempre o dixen, ou dixen outros anos, as curtas moitas veces non lle damos, non nos paramos a mirarlas tanto, non? Porque, bueno, son curtas, pero desde logo que miren a temática das curtas. Unha temática actual onde fala da violencia de xénero, das enfermedades mentais, do ecoloxismo, dos cuidados a persoas enfermas. Eso, polo que poden ver, por favor, fixémonos nas curtas.